I celebrated a birthday last month. As a birthday present, my wife Mary gave me a CD containing songs of hope and faith.
Prejšnji mjesec sam praznoval rojstni dan. Žena Mary mi je zadarila dala zgoščenko s pesmimi o upanju in veri v izvedbi slavne britanske pevke po imenu Vera Lynn, ki je svoje poslušalce navdihovala v težkih dneh druge svetovne vojne. To darilo mi je žena dala zaradi neke zgodbe. Bombardiranje Londona septembra 1940 se je začelo dan pred mojim rojstvom. Moja mama, ki je v bolniški sobi po radiju poslušala poročilo o napadu na London, se je odločila poimenovati po radijskem napovedovalcu, ki se je imenoval Quentin. Vokalistka Vera Lynn je sedaj stara 93 let. Lani je izšlo nekaj njenih pesmi iz vojnega časa in so se takoj povzpele na vrh glasbenih lestvic v Britaniji. Tisti, ki so nekoliko starejši, se bo se spomnili pesmi, kot je The White Cliff of Dover, Bele doverske čeri. Globoko se mi je dotaknila neka pesem z naslovom When the lights go on again all over the world. Pesem mi je v mislih priklicala dvoje. Prvič, preroške besede britanske politika. Luči so se po vsej Evropi ugasnile. V našem času jih ne bomo več videli. In drugič, bombni napadi na London in na druga britanska mesta so se nadaljevali. Zato, da bi napadalski bombniki teže našli tarčo, so uvedli zatemnitve. Luči so bile ugasnjene in okna zatemnjena. Pesem je izražala optimistično upanje, da se bo sa svoboda in svetloba vrnili. Tisti, ki razumemo vlogo odrešenika in Kristove luči v trajajočem sporu med dobrim in zlim, je usporednica med tisto vojno in današnjim moralnim sporom jasna. S Kristovo lučjo vse človeštvo lahko dobro od zla. Svobode in luči nikdar ne bi bilo lahko doseči ali ohranjati. Od vojne v nebesih so zle sile uporabile vsakašno možno sredstvo, da bi uničile svobodno voljo in pregnale svetlobo. Kot sveti iz poslednjih dni moramo narediti vse, zato da bomo ohranili svetlobo in zaščitili naše družine, ter skupnosti pred napadom na moralnost in versko svobodo. Družino nenehno ograža silni napad zlih sil, za katerega se zdi, da prihaja iz vseh strani. Čeprav moramo biti naša prva prizadevanja to, da si prizadevamo za svetlobo in resnico, bi bilo modro, da bi svoj dom zatemnili pred smrtonosnimi bombami, ki pogubljajo duhovni razvoj in rast. Zlasti pornografija je orožje za masovno moralno uničevanje. Njen pliv je v prvi bojni črti pri načenjanju moralnih vrednot. Enako smrtonosni so nekateri televizijski programi in spletne strani. Te zle sile svetu jemljajo svetlobo in upanje. Stopnja propada se pospešuje. Če svojega doma in življenja ne zatemnimo pred zlom, ne bodimo presenečeni, če uničujoče moralne eksplozije razbijejo mir, ki je nagrada za pravično življenje. Poleg tega moramo močno povečati versko življenje doma. Vsakotedenski družinski večeri, vsakodnevna družinska molitev in preučevanje svetih spisov so bistveni. V dom moramo pripeljati vsebino, ki je kreposna, ljubka ali na dobrem glasu ali hvalevredna. Če dom napravimo za sveti kraj, ki nas varuje pred zlom, bomo zaščiteni pred sovražnimi posledicami, ki jih napovedujejo sveti spisi. Poleg varovanja lastne družine bi morali biti vir svetlobe pri varovanju svoje skupnosti. Odrešenik je rekel, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Naš dom je opisan kot čas obila in obdobje dvoma. Osnovna vera v Božjo moč in polnomočje ni le pod vprašanjem, temveč je tudi očrnjena. Kako naj v teh okoliščinah spodbujamo vrednote tako, da bodo odmevale pri nevernih in brezbrižnih in pomagale odpraviti spiralno drsenje v nasilje in zlo? To vprašanje je velikanske pomena. Spomnite se preroka Mormona in njegove tesnobe, ko je izjavil, kako ste mogli zavrniti tistega Jezusa, ki je stal od izprtih rok, da bi vas sprejel? Mormonova tesnoba je bila upravičena in njegov sin Moroni je ostal sam, zato da je opisal žalostno zgodbo o propadu njegovega ljudstva. Zaradi svojih osebnih življenjskih izkušenj in srečanj z ljudmi po vsem svetu sem optimističen. Verjamem, da bo sa svetloba in resnica v našem času ohranjeni. V vseh narodih je veliko ljudi, ki častijo Boga in se čutijo odgovorne pred njim za svoje ravnanje. Nekateri opaznovalci verjamemo, da se ljudje po svetu vračajo k veri. Kot cerkveni voditelji smo se sestali z voditelji drugih veroizpovedi in smo spoznali, da obstaja skupni moralni temelj, ki presega teološke razlike in nas združuje pri naših željah po boljši družbi. Ugotavljamo tudi, da večina ljudi še vedno spoštuje osnovne moralne vrednote, to da naj vas to ne zapelje. So tudi takšni ljudi, ki so odločeni, da uničijo tako vero, kot zavrnejo vsakršni verski vpliv v družbi. Drugi zlobni ljudje družbo izkoriščajo, manipulirajo in uničujo z drogami, pornografijo, spolnim izkoriščanjem, propadajo ljudi, ropanjem in nepoštenim poslovnim ravnanjem. Moč in vpliv teh ljudi sta zelo velika, četudi je po številu relativno malo. Vedno je bila stalna bitka med vernimi ljudmi in tistimi, ki bi vero in Boga najraje izbrisali iz javnega življenja. Veliko voditeljev, ki obiskuje javno mnenje, zavrača moralni vidik sveta, zasnovanega na judokrščanskih vrednotah. Iz njegovega vidika ni objektivnega moralnega reda. Verjamejo, da se moralnim ciljem ne bi smeli dajati prednosti. Vseeno si večina ljudi prizadeva, da bi bili dobri in spoštovanja vredni. Kristusova luč, ki se razlikuje od svetega duha, obvešča njihovo zavest. Zaradi svetih spisov vemo, da je Kristusova luč duh, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na svet. Ta luč se daje za dobrega, za dobro vsega sveta. Predsednik Bojke Pekar je učil, da je to vir navdiha, ki ga ima vsak od nas, tako kot vsi drugi člani človeške družine. Zato številni sprejemajo moralne vrednote, čeprav so osnovane na verskih prepričanjih, katerih pa sami ne podpirajo. Ko beremo v Mormonovi knjigi, da ni v navadi, da bi glas ljudstva želel karkoli v nasprotju s tem, kar je prav, je pa v naravi za manjši del ljudstva, da želi, kar je prav. Mozija na to stvari, da če pride čas, ko bo glas ljudstva izbrisal krivičnost, potem je čas, da bodo na vas prišle Božje sodbe. V našem vse bolj nepravičnem svetu je bistveno, da se v javnosti razpravlja o vrednotah, zasnovanih na verskih prepričanjih. Moralna stališča, ki jih osvetuje verska zavest, morajo dobiti enak dostop do javnih debat. V ustavah večine držav verskih zavesti nemara ne dajo prednosti, vendar jih niti ne bi smeli prezreti. Versko prepričanje je shramba luči, znanja in modrosti, ter koristi za družbo na dramatičen način, ko se verski pripadniki k moralnemu obnašanju zavežejo, ker se čuti odgovorne pred Bogom. To točko ponazarja dve verski načeli. 13. člen vere se začne. Verujemo v poštenje. Poštenje je načelo, na katero temeljijo verska prepričanja in je eno od Božjih osnovanih zakonov. Ko sem pred veliko leti imel pravno pisarno v Kaliforniji, k meni prišel prijatelj in stranka, ki ni bil član naše veroizpovedi in mi z velikim navdušenjem pokazal pismo, ki ga je sprejel od škofa SPD iz bližnjega oddelka. Škof je napisal, da je neki član njegovega občestva, nekdanji delavec moje stranke, vzel material z delovišča moje stranke, ker si je mislil, da gre za presežek. Toda potem, ko je ta zaposleni postal predani, sveti iz poslednjih dni in si je prizadeval sliti Jezusu Kristusu, je spoznal, da je bilo tisto njegovo dejanje nepošteno. V pismu je bila denarna vsota, ki ni le pokorila stroškov materiala, temveč tudi obresti. Moja stranka je bila osupljena nad tem, da je cerkev z laičnim vodstvom temu človeku pomagala pri njegovem prizadevanju, da bi se spravil z Bogom. Spomnite se svetlobe in resnice, ki jo ima skupna vrednota poštenosti v judokrščanskem svetu. Pomislite, kako bi vplivalo na družbo, če mladi ne bi goljufali v šoli, če bi bili odrasli pošteni na delovnem mestu in bi bili svesti svojim zakonskim obljubam. Naše pojmovanje osnovnega poštenja je zakorenjeno v odrešnikovem življenju in naukih. Poštenje je cenjena lastnost tudi pri številnih drugih veroizpovedih in v zgodovinskih literaturi. Pesnik Robert Byrne je rekel, da pošten človek je plemenito Božje delo. Skoraj v vsakem primeru se verni ljudje čutijo odgovorne pred Bogom, zato so pošteni. Zato se je mož v Kaliforniji pokesal za svoje prejšnje nepošteno dejanje. V otvoritvenem nagovoru je Clayton Christensen, harvardski profesor in cerkveni voditelj, lani pripovedoval o resnični zgodbi strokovnega kolega iz neke druge države, ki je preučeval demokracijo. Ta prijatelj je bil presenečen, kako bistvenega pomena je vera za demokracijo. Podaril je, da bodo v družbah, v katerih se državljane v mladosti uči, naj se čutijo odgovorne pred Bogom za to, da so pošteni in imajo integriteto, živeli po pravilih in običajih, ki čeprav uradno nezapisani, spodbuje demokratične ideale. V družbah, kjer temu ni tako, ni nikoli dovolj policistov, da bi zagotovili pošteno obnašanje. Jasno je, da moramo na moralne vrednote, ki spoštujejo poštenost, lahko igramo pomembno vlogo pri vzpostavljanju svetlobe in resnice in izboljševanju družbe, ter da bi jih morali ceniti tisti, ki ne verjamejo v Jezusa Kristusa. Drugi primer tega, kako verske prepričanje koristi družbi in doprinaša svetlobo v svet, je vloga vere pri tem, da z vsemi Božjimi otroki ravnamo kot z brati in sestrami. Veliko ustanov, zasnovanih na veri, je bilo v zadnjih 200 letih v prvih vrstah, ko so pomagali in reševali ljudi, ki so trpeli v krutih okoliščinah, ker so verjeli, da so vsi ljudje ustavljeni po Božji podobi. Čudoviti primer William Wilberforce, britanski politik, ki je bil osrednji akter pri ukinitvi trgovine s sužnji v Veliki Britaniji. Ganljiva hvalnica O milost, glej, in navdihujoči istomenski film upodabljate občutje na začetku 19. stoletja ter opisuje zgodbo o njegovem junaškem prizadevanju. Wilberforceova neutrudna prizadevanja so bila med prvimi koraki pri odpravljanju te strašne, zatirajoče, krute in skorumpirane navade. Del njegovega prizadevanja je bilo, da si je z drugimi voditelji zadev, da bo reinformiral javno moralnost. Vedel je, da morata izobraževanje in politika temeljiti na morali. Živel je za moralni in duhovni napredek. Naj je bilo v bran ureditve zakona, pri napadu izvajanja trgovine za sužnji ali pa je izrazito branil nedeljo. Z veliko močjo je pomagal mobilizirati moralne in družbene voditelje v državi vse državnem boju proti pokvarjenosti. V zgodovini cerkve je velika večina članov suženstvu nasprotovala. To je bil pomemben razlog skupaj z našimi verskimi prepričanji za sovražnost in nasilje drhali, ki so jo doživeli, ki je imela svoj višek v ukazu o izgonu, ki ga je izdal guverner Box v Missouriju. Joseph Smith je leta 1833 prejel razodetje, ki je navajalo, da ni prav, da bi bili kdorkoli, komorkoli sužni. Naša zavezanost, verski svobodi in temu, da z vsemi ljudmi ravnamo kot z Božjimi sinovimi hčerami, je v središču našega nauka. To sta bila samo dva primere, kako vrednote, zasnovane na veri, podpirajo načela, ki v veliki meri blagoslovijo družbo. Še veliko več jih je. Sodelovali bi morali tako sami, kot podpirati ljudi z značajem in integriteto pri ponovnem postavljanju moralnih vrednosti, ki bodo blagoslovene celotno skupnost. Naj vam bo jasen, da se morajo na javnih trgih slišati vsi glasovi. Utišati ne bi smeli ne verskih, ne posvetnih glasov. Še več, ne bi smeli pričakovati, da bodo za to, kar nekateri naši pogledi izvirajo iz verskih načel, sprejeti ali jih bomo dali prednost položaj. Moralni temelj našega nauke je lahko svetloba svetilnika svetu in je lahko združitvena sila tako za moralnost kot vero v Jezusa Kristusa. In vse to rečem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.